Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 4-ն է, ադրբեջանցիները շարունակում են ինժեներական աշխատանքները վերջին առաջխաղացումներից հետո։ Օմբուդսմենի թեկնածուների հետ զրույցները խորհրդարանի հանձնաժողովում ուղեկցվում են իշխող և ընդդիմադիր օրենսդիրների փոխադարձ մեղադրանքներով։ Էլ ավելի են սրվում Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կիրակի օրը Արցախի Մարտունու շրջանում ականի պայթյունից քաղաքացիական անձը վիրավորվել, այսօր հաղորդում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը Ղարաբաղյան իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆինլանդիան այսօր դառնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնակայանում Ֆինլանդիայի դրոշը բարձրացնելու ժամեր առաջ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը Ֆինլանդիայում կտեղակայվեն, երբ Հելսինկին կունենա դրա կարիքը։ Ֆինլանդիան 1340 կիլոմետր երկարությամբ սահման ունի Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դա ոտնձգություն է Ռուսաստանի անվտանգության և ազգային շահերի հանդեպ։ Միաժամանակ նշել է, որ Ֆինլանդիայի իրավիճակը արմատապես տարբերվում է Ուկրաինայի իրավիճակից։ Առաջին հերթին Ֆինլանդիան երբեք հակառուսական չի դարձել և Ֆինլանդիայի հետ դեճեր չեն ունեցել, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռավար կապով այսօր անցկացված խորհրդակցությունում մի շարք հայտարարություններ է արել։ Նա մասնավորապես նշել է, որ Բելարուսի զինված ուժերը արդեն ընդունակ են միջուկային զենք օգտագործել, նրա ասելով՝ գրոհային օդանավերի մի մասը հակառակորդի օբյեկտներին միջուկային պարունակություն ունեցող զենքով հարվածելու կարողություն է ձեռք բերել։ Բելարուսին նաև տրամադրվել է Իսկանդեր M համակարգեր, որը կարող է միջուկային հրթիռներ օգտագործել։ Անցած գիշերը Օդեսայի վրա գրոհած 17 կամիկադզե անօթաչու թռչող սարքերից հակաօդային պաշտպանության ուժերը ոչնչացրել են 14-ը։ Այս մասին ասել է Օդեսայի շրջանային ռազմական վարչակազմի խոսնակ Սերգեյ Բրատչուկը, նրա ասելով՝ մյուս անօթաչուներից մեկը հարվածել է Օդեսայի մարզում գտնվող ձեռնարկությունը, որի հետևանքով հրդեհը բռնկվել։ Մինչև առավոտ փրկարարներին հաջողվել է մարել հրդեհը, նախնական տվյալներով մարդկային կորուստներ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մանհեթենում այսօր կկանգնի դատարանի առաջ, Ամերիկայի պատմության մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ նախկին նախագահին պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվում քրեական հանցագործության կասկածանքով։ Նրան առաջադրված մեղադրանքը կապված է 2016 թվականին պորնոաստղ Թորմի Դենիելսին 130,000 դոլար վճարելու հետ, ենթադրաբար նա վճարվել է Թրամփի հետ սեքսուալ հարաբերությունների մասին լռելու համար։ Մանհեթենի շրջանային դատախազը գտնում է, որ Թրամփը խախտել է ընտրական օրենսդրությունը վճարման համար օգտագործելով ընտրական հիմնադրամի գումարները։ Դոնալդ Թրամփը մեղադրանքը չի ընդունում, այն համարում է քաղաքական հետապնդում, քանի որ հաջորդ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն է հայտնել։ Ըստ ճապոնական Կիոդո գործակալության Կուրիլյան կղզիների պատկանելության հարցում Պեկինը փոխել է դիրքորոշումը։ 1960-ական թվականներից ի վեր Չինաստանի քարտեզներում Կուրիլյան 4 կղզինները նշված էին որպես Ճապոնիայի տարածք, սակայն մարտի 2021-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն ասել է, որ կղզինների տարածքային վեճում Չինաստանը կողմերից ոչ մեկին չի պաշտպանում, հայտնում է Ճապոնիայի ական լրատվական գործակալությունը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախի և Ադրբեջանի միջև 44-օրյայի արդյունքում հաստատվել է շփման գիծ և Հայաստանի հետ կապ ապահովող 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցք, որի անվտանգությունը պետք է ռուսները ապահովեին։ Բայց իրավիճակը կտրուկ սրվել է, այնտեղ բնակիչների մոտ լավատեսություն չեն առաջացնում հաղորդագրությունները այն մասին, թե ադրբեջանցիների առաջխաղացմանը հաջորդած քննարկումներից հետո իրավիճակը գետնի վրա որոշակիորեն բարելավվել է։ Մարդիկ ասում են, թե հարևանները ոչ միայն չեն նահանջում, այլ ամրապնդում են դիրքերը ու հսկողությունը այլընտրանքային ճանապարհի նկատմամբ, ու մնում է հույսը, որը իհարկե կարևոր, սակայն ոչ ամենահզոր լծակն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտից չեն հաստատում, որ մարտի 25-ին Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հատվածում բարձունքի գրավումից եւ այլընտրանքային ճանապարհը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո ադրբեջանական զինուժը կրկին առաջխաղացում է ունեցել, բարելավելով այդ ուղությամբ իր դիրքերը։ Ամեն դեպքում իջխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, թե ինքը նման տեղեկություն չունի։
Այդ 25-ին հենց որ տեղակայվել են այդ բարձունքներում, այդտեղ են իրենք դիրքավորվել, եւ դրանից հետո տեղեկություն չունեն։ Չեմ կարող ասել, էլի ոչ մի, այսինքն չեմ կարող որևէ ձև այդ կատուցումը ասել, որ կա այդպիսի բան։
Մինչդեռ Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Հայաստանի խորհրդարանի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը ազատության այդ զրույցում պնդեց. Մարտի 25-ի առաջխաղացումից հետո էլ ադրբեջանական զինուժին հաջողվել է բարելավել դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ պատգամավորի Բաքուն, Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի տարբեր կարևորագույն հատվածներում կարողացել է իր ներկայությունն ապահովել ու ամրապնդվել։
Հիմնականում 5-6 ուղղություններով է առաջխաղացում ունեցել, այդ 5-6 առաջխաղացումները մոտավորապես մի քանի տասնյակ կիլոմետր այդ ճակատում են տեղի ունեցել, ընդհանուր ճակատն եմ փորձել ներկայացնել։
Բայց այդ հատվածում ռուս խաղապահներ չկան, որովհետև Մարցախյան կողմն այդպես էր նշում, որ Լիսագորի հատվածում այդ առաջխաղացումից հետո անմիջապես նրանց հարևանությամբ ռուս խաղապահներն են տեղակայվել։
Որքան ես եմ տեղյակ, ռուս խաղապահները տեղակայվել են այն հատվածում, որտեղ առաջին անգամ եղել է առաջխաղացումը, եւ որտեղից ադրբեջանական կողմը էֆեկտիվ նշանառության տակ էր առել գրունտային ճանապարհը, բայց դրանից հետո եւս ադրբեջանական ակտիվություն չի նվազել, նրանք տարբեր ուղություններով որոշակի առաջխաղացում եւ առավել բարենպաստ դիրքեր դուրս գալու հնարավորություն իրենք իրենց համար ապահովել, իսկ այդ ուղություններով ռուս խաղապահների տեղակայման վերաբերյալ ես ինքս տեղեկատվություն չունեմ։
Ամսի 25-ի առաջխաղացումից հետո էլի իրենք առաջխաղացում են ունեցել այդ նույն հատվածում
Ստեփանակերտ-Լիսագորի այդ։ Միանշանակ։
Մինչ պաշտոնական Ստեփանակերտը չի հաստատում, մարտի 25-ից հետո ադրբեջանական նոր առաջխաղացման ու դիրքերի բարելավման մասին տեղեկությունը 3 պաշտոնական Բաքուն տեղեկություն տարածեց, թե մարտի 25-ին իրականացված գործողության արդյունքում վերահսկողության տակ է վերցրել Շուշիի շրջանի 2 նախկին ադրբեջանաբնակ լքված գյուղերը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև կարճ տեսանյութեր էին տարածել, որոնցում երևում էին այդ գյուղերի տների ավերակները։ Արցախի նախագահի խոսնակը Բաքվի այս հայտարարությունը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Մինչդեռ Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է, այդ նախկին բնակավայրերը գտնվում են հենց Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հատվածում։
Եվ ադրբեջանական առաջխաղացումից հետո Ադրբեջանը այդ նախկին բնակավայրերի նկատմամբ ունի որոշակի վերահսկողություն։
Արցախի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը պարզաբանում է. Բաքվի նշած 2 գյուղերում ոչ ոք չէր բնակվում։ Մարտի 25-ի առաջխաղացումից հետո պարզապես այդ գյուղերի տարածքները նրանց համար տեսանելի են դարձել։
Ազգային ժողովի հանձնաժողովում օմբուդսմենի տեխնացուների հետ քննարկումները ընթանում են թեժ մթնոլորտում եւ ուղեկցվում փոխադարձ կշտամբանքներով։ Լսենք Գան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի մարդիրավիսների պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր օմբուդսմենի թեկնածուների քննարկման հարցն էր, որը վերածվեց լեզվակրվի սկանդալի առաջին հարցը ընդդիմության թեկնածուին էր վերաբերվում։ Նա Էդգար Ղազարյանն է, Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցությունների թեկնածուն, նա Լեհաստանի նախկին դեսպանն է եղել, Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Երբ Էդգար Ղազարյանը ելույթ ունեցավ, սկսեց իր ելույթը, քանի որ նա ունի դիմադիր հայացքներ, նրա ելույթը քաղաքական բնույթի էր և որակումներ կային ուղված գործող իշխանության, օրինակ ասում էր հանցավոր ռեժիմ և այլն, և նրա ելույթը ընդհատեցին իշխանական պատգամավորները, նրա որակումներից բորբոքվեցին և վեց լեզվակռիվը։
Որակումներ ես խնդրում եմ, ես
ասում եմ,
ռեպլիկի
արեք, թող տեխնացուն շարունակի, հիմա մենք ելում ենք իր ժամանակը, չեմ փողել խնդրում, եթե բաց եք եղել ազգային ժողով, ազգային ժողով Ավելյան մեկ քանդրի կամ շտի ինչանշանակում հանցավոտ էժին։ Ձեր նպատակը ինչն է, ժողովուրդ։
Ում ես ասում անհավասարը շիր, հանց եմ տալիս։
Կարող եք։
Հեսում եք բերել ազգային ժողով, սա խայտարակություն է, սիրելի հայրենակիցներ, հեսում են բերել ազգային ժողով և ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում։
Այո։
Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում։
Ղազարյանի իշխանականները պատասխանում էին նրան ծաղրածու ասելով հեղկատակ եւ այդ ամբողջ ընթացքում լեզվակրիվը շարունակվում էր եւ Էդգար Ղազարյանը հնարավորություն չուներ ելույթը շարունակելու, նույնիսկ միստը ընդհատեցին, իշխանական պատգամավորները դուրս եկան եւ Ղազարյանը միայն լրագրողների կամերաների առաջ շարունակեց իր ելույթը։
Ես շատ ելույթների եւ Աստիճան ապօրինի, որովհետև այնպեսի ելույթներ են ճելու իրավունքի մասին չունեին ըստ կարգի։ Ուղղակի չեմ արձագանքում այն պատճառը, որ դրանք ոչ միայն ուշադրության քննարկման, այլ ուշադրության արժանի չեն առհասարակ։
Օմբուդմենի տեխնատուների հարցի քննարկումը կարելի է երկու մասի բաժանել, եւ երկրորդ հատվածը արդեն իշխանության տեխնատուի մասին է։ Իշխանության տեխնատուն գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանն է։ Այս անգամ արդեն այդ հատվածում քննարկումը խաղաղանցավ ներկայիս քաղաքացական պայմանագրության պատգամավորները, որոնք հարցեր էին տալիս Անահիտ Մանասյանին, եւ Անահիտ Մանասյանին ընդհատող չկար, եւ բնականաբար այդ հատվածը խաղաղանցավ։ Իշխանական պատգամավորները տարբեր հարցեր տվեցին Անահիտ Մանասյանին, քանի որ նա գլխավոր դատախազության պաշտոնյա է, նաեւ հետաքրքրում են, թե նա ինչպիսի դիսկորոշում ունի այն մարդկանց նկատմամբ քաղաքացիների, որոնք բողոքում են իշխանությունից, կառավարությունից, պատրաստ է արդյոք ընդհացք տալ նրանց բողոքին, արդյոք կաշկանդված չէ։ Սակնյաս Հասանովի հարցներ, եւ Անահիտ Մանասյանը ասաց, որ նա պաշտպանելու է մարդկանց անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից։ Հատկանշական է, որ ընդդիմադիր պատգամավորները չեն եկել եւ չեն մասնակցում նիստին։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էր միայն ներկա, եւ Սիգնինասյանին հարցրեցին, ինչու ընդդիմադիրները ներկա չեն, ինչ են նրանք հարցեր ունեն իշխանության առաջադրած տեխնատուին։ Սիգնինասյանն ասաց, որ հանձնաժողովում երկու ընդդիմադիր պատգամավոր կա, մեկը գործողման մեջ է, մյուսը վատառող չէ։ Ի դեպ, ընդդիմադիր պատգամավորները անկախ նրանից այդ հանձնաժողովի անդամեն թե ոչ, կարող էին ներկայանալ եւ հարցեր տալ իշխանության տեխնատուին։
Բաքվի եւ Թեհրանի հարաբերություններում ճգնաժամը հետս հետ է ավելի է սրվում, մինչդեռ Ադրբեջանում այս օրերին նաեւ ռազմական ակտիվությունն է արձանագրվում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բաքուն հերքում է անցած գիշեր սոցցանցերում տարածված պաշտոնական գրության իսկությունը, որի համաձայն առաջիկա շաբաթներին Լեռնային Ղարաբաղին եւ Սյունիքին հարող տարածքներում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացվելու։ Մի շարք կայքերում եւ Telegram ալիքներում հայտնված նամակի պատճենը գրված էր Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական ձևաթղթի վրա եւ ստորագրված էր երկրի հրշեջ ծառայության ղեկավար գեներալ-մայոր Ֆիզուլի Ասադովի կողմից։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերա հասկողության տակ անցած Շուշի քաղաքի, ինչպես նաև Լաչինի, Զանգելանի, Ղուբաթլուի եւ Ջաբրայիլի շրջանների հրշեջ ծառայությունների ղեկավարներին ուղված այս նամակում Ասադովը նրանց տեղեկացնում էր ապրիլ ամսվա ընթացքում այդ տարածքներում սպասվող զորավարժությունների մասին, հրահանգելով նրանց մեջբերում արտակարգ իրավիճակների հակազդման ընթացքում հաշվի առնել Ստեփանակերտ քաղաքի, նամակում օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի ադրբեջանական անվանումը, եւ հարող տարածքների լանդշաֆտի առանձնահատկությունները։ Այսօր առավոտյան արդեն Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հերքմամբ, պնդելով, թե համացանցում հայտնված այդ նամակը կեղծ է եւ իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Մեկ անգամ եւս կոչ ենք անում սոցիալական ցանցերի օգտատերերին եւ լրատվամիջոցներին չճշտված եւ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ չտարածել, նշված է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության այսօր տարածած հերքման տեքստում։ Չնայած այս հերքմանը, սակայն ադրբեջանական մեկ այլ ուժային կառույց պաշտպանության նախարարությունը մարտի վերջից գրեթե ամեն օր հաղորդում է այս կամ այն զորատեսակի կողմից անցկացվող զորավարժությունների մասին, ճիշտ է չհստակեցնելով դրանց անցկացման կոնկրետ վայրը։ Վերջին մեկ շաբաթում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 5 նման հաղորդագրություն է տարածել, դրանք ուղեկցելով կարճ տեսանյութերով։ Մարտի 28-ին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը տեղեկացրեց տանկային ստորաբաժանումների եւ կիբերանվտանգությամբ զբաղվող կառույցների վարժանքների մասին։ Մարտի 30-ին հաղորդագրություն տարածվեց ռազմաօթային ուժերի վարժական թռիչքների, հաջորդ օրն էլ հրետանավորների մարտավարական պարապմունքների մասին։
Մայրաքաղաքի խնդիրները. Երևանի ավականին ապրիլի 11-ին պետք է նոր ղեկավար ընտրի, բայց ինչպես երջանկահիշատակ դասականը կասեր, եթե մենք ապրիլի 11-ին քաղաքապետ ենք ընտրելու, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ապրիլի 11-ին քաղաքապետ ենք ընտրելու։ Ինչու? Որովհետև իշխող թիմը ուզում է հարցը լուծել համաերևանյան ընտրություններով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականին հաջորդ 3 շաբթի, ապրիլի 11-ին քաղաքապետի արտահերթ ու ըստ էության ձևական ընտրություն կանցկացնի օրենքի պահանջին հետևելու համար։ Նման անհրաժեշտություն առաջացել է նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Ավականին արտահերթի համար ամենաուշը 1 ամիս ժամանակ ունի։ Այսօրվա նիստը վարող Երևանի առաջին փող քաղաքապետ Լևոն Հարությունյանը, որ հիմա քաղաքապետի պարտականություններն է կատարում, հայտարարեց.
Առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը սահմանել 2023 թվականի ապրիլի 11-ը ժամը 10:00-ին։
Այսպիսով ապրիլի 11-ին ավականու խմբակցությունները պետք է իրենց թեկնածուներին առաջադրեն, բայց օրենքը պարտադրում է, որ այդ թեկնածուն ավականու անդամ լինի։ Երևանի ավականու իշխող Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հայտարարեց, իրենք այդ օրը նիստին չեն ներկայանա, որովհետև թեկնածու չունեն։
Մեր խմբակցությունը այս պայտուրությամբ որոշում ունի նոր քաղաքապետ չընտրել, հաշվի առնելով, որ ընտրություններին մի քանի ամիս ժամանակահատված է մնացել, հետևաբար նաև ընտրության օրվա նիստին չենք ներկայանա, որովհետև թեկնածու չի լինի և քննարկելու և ընտրելու անհրաժեշտություն չի լինի։
Ավագանու անկախ անդամ Իզաբելա Աբգարյանն անընդունելի է համարում իշխող խմբակցության կողմից նիստի բոյկոտելը, ասում է, իսկ գուցե մյուս երկու խմբակցություններն են որոշում թեկնածու առաջադրել, կամ գուցե ավագանու անդամներից մեկն է ինքն առաջադրվում։ Աբգարյանը հիշեցրեց, իշխող թիմի քաղաքապետի թեկնածուն փող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է, նա էլ ավագանու անդամ չէ, այսօր իշխանությունը հենց Ավինյանի ձեռքում է, ընդգծում է 44-օրյայից հետո ավագանու իշխող թիմը լքած Իզաբելա Աբգարյանը։
Առաջադրել Տիգրան Ավինյանին չի կարող, բնականաբար, որովհետև նա ավականու ցանկից չէ, առաջադրել մեկ այլ մարդու չեն կարող, որովհետև այդ մարդը կարող է մեկ էլ դառնալ քաղաքապետ եւ ունենալ իր ամբիցիաները, ինչը կխանգարի կրկին։ Նպատակն է Երևանը պահել ֆիկտիվ պաշտոնակատարով, բայց իրականում Երևանը պահել Տիգրան Ավինյանի ազգության ամբողջական գոտում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի էպիկենտրոնը հիմա Բախմուտն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տվյալներով պատերազմի այս 13 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում առնվազն 501 երեխա է մահացել։ Ընդ որում խոսքը միայն ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված զոհերի մասին է, իրական թվերը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ են։ Պատերազմը մինչդեռ շարունակվում է եւ հայտնի չէ, թե քանի երեխայի կյանք այն դեռ կխլի։ Վերջին շաբաթներին թեժը հատկապես Բախմուտում եւ Ավդիևկայի մոտ։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը հաստատում է ռուսական ռադիոմիջոցների հրապարակված տեղեկությունը այն մասին, որ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը գravel է Դոնեցկի մարզի Բախմուտի քաղաքապետարանի շենքը, նախորդային տեսանյութեր հրապարակվել, որում ավերված քաղաքապետարանի փլատակների վրա տեղադրված է ռուսական դրոշը։ Երեք ուկրաինական հրամանատարությունը հերքել էր սավստահեցնելով, թե ռուսական զորքերը եւ Վագներ խմբավորման վարձկանները դեռ չեն գravel քաղաքը եւ առաջկայում դա տեղի չի ունենա։ Ամերիկացի փորձագետների տվյալներով վարձկանները շարունակում են շարժվել դեպի քաղաքի կենտրոն և շուտով կփորձեն իրենց վերահսկողության տակ վերցնել քաղաքի կենտրոնը և արևմտյան հատվածը, որտեղ այժմ գտնվում են ուկրաինացի զինվորականների դիրքերը։ Միևնույն ժամանակ Դոնբասում կատաղի մարտերին զուգահեռ ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, իսկ Ուկրաինայի դաշնակիցները շարունակում են պնդել, ամեն ինչ անելու են, որ այդ հակահարձակումը հաջողված լինի։ Ազատության ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ուզում են, որ ուկրաինական զորքերը հետ շպրտեն նախագահ Պուտինի զինվորներին։ Միայն դա նրա կարծիքով կարող է պայմաններ ստեղծել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ապագա խաղաղ բանակցությունների համար։ Ստոլտենբերգը շեշտել է, երբ և ինչ պայմաններում կարող են սկսվել նման բանակցությունները։ Կիևը պետք է որոշի և ՆԱՏՕ-ն պետք է պատրաստ լինի օգնել Ուկրաինային այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Հիմնական մարտահրավերն իհարկե այն է, որ այս պատերազմը այժմ վերածվել է քայքայման պատերազմի։ Սա նշանակում է, որ այժմ տեղի է ունենում նյութատեխնիկական ապահովման կռիվ։ Այսօր կարևոր է ապահովել զինամթերքի զենքի մատակարարումը։ Մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային, քանի որ մեր անվտանգության շահերից է բխում ցույց տալ, որ նախագահ Պուտինը չի հաղթում Ուկրաինայում։
Ստոլտենբերգը համոզված է, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ուկրաինան հաջողության հասնի մարտի դաշտում, ինչը հաջողություն կբերի նաև բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։